Qətlin istintaqında məchul qalan məqamlar barədə danışacağıq. Vəkil Adil İsmayılov və jurnalist Çingiz Sultansoy bu barədə bu söhbətdə iştirak edəcəklər. Çingiz Sultansoy mövzu ilə bağlı yazmış və araşdırılmasında səylər göstərmiş jurnalist olaraq. Vəkil Adil İsmayılov isə istintaq işini ölkədə ən yaxşı bilən adamlardan biri kimi dəvət etmişik və siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur və zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın prodüserimiz ya da sizi canlı efirə qoşsun ki öz ismarcınızı ya da suallarınızı canlı-canlı efirdən söyləyə bilərsiniz. Biləsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə
ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmrağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nə əcəm mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramıdır və biz Elmar Hüseynovun qətli barədə danışırıq. 2005-ci il martın 2-sində baş verib bu qətl və gecə saatlarında Elmar Hüseynov öz qapısının kəndarında öldürülüb. Yəni, yuxarı qalxarkən onu orada gözləyən şəxslər ona bir neçə güllə, 7 güllə sıxıblar, onların 5-i hədəfə dəyib və 6-sı hədəfə dəyib və qapını açan qohumları, yəni ailə üzvləri artıq Elmar Hüseynovun artıq cəsədi onların gözünün qarşısında deyək ki, yerə yıxılıb. Belə və bu çox istənilən yəqin ki, təkcə jurnalistlər üçün ağrılı deyil bu mövzu, amma ki bu həm də o baxımdan maraq doğuran məsələlərdəndir ki, bu istintaq 6 ildir ki açılmamış qalır, bir çox başqa siyasi qətillər kimi və beynəlxalq diqqətin və daim yenilənən diqqətin daim gündəmə gətirilməsinin gündəmə gətirilməsinə baxmayaraq istintaqda yeniliklərin olmaması çoxlu sual doğurur. Biz bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev ilə əlaqə saxlayıb İstintaqda nə kimi yeniliklərin olduğunu soruşduq. Yəni, yenilik varmı və istintaq necə davam edir? Xatırladıq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Elmar Hüseynovun qatillərini tapıldığını deməli, iddia edir. İki nəfər Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev adlı Gürcüstan vətəndaşlarının bu işdə şübhəli bilindiyini söyləyir. Onların Interpol üzrə axtarışa verildiyini iddia edirlər. Lakin Gürcüstan hökumətinin adamları təhvil vermədiyini söyləyirlər. Hərçənd ki, indiyə kimi Gürcüstan hökuməti belə bir sorğu almışsınız mı sualını belə cavablandırmayıb Azərbaycan jurnalistlərinin sorğularını cavablandırmır bax bu məsələ ilə bağlı. Hər halda görək Arif Babayev bizim müxbirimiz Kəmran Mahmudova nələri deyib və sonra söhbəti davam etdirək.
Cinayət işi üzrə zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bu tədbirlər intensiv surətdə həyata keçirilir və iş üzrə keçirilmiş intensiv əməliyyat axtarış tədbirləri və istintaq hərəkətləri nəticəsində qətlin törədilməsində Gürcüstan vətəndaşları Tahir Qubanov və Teymuraz Əliyevin iştirakları sübuta yetirilir. artık 2005 yılın may ayında onlar təqsirləndirilən şəxslər qismində cinayət işinə cəlb olunublar və onların barələrində Interpol xətti ilə beynəlxalq dərş elan edilib. Onu da deyim ki, Interpolun Azərbaycan Respublikası Milli Mərkəz Bürosu dünyanın 188 ölkəsi ilə əlaqə saxlayır və qeyd etdiyim həmin şəxslər barədə müvafiq məlumatlar bu ölkələrin hamısına göndərilir və axtarış tədbirləri səngimədən həyata keçirilir. Bundan başqa, Azərbaycan tərəfi Gürcüstanın baş prokurorluğuna bu işlə bağlı hüquqi yardımın göstərilməsi, Tahir Qubanovun və Teymur Əzəliyevin tutulub ekstradisiya olunması barədə 6 vəsadət göndərib. İstintaq əməliyyat qrupunun üzvləri həmin vəsadətlərin icrası ilə bağlı dəfələrlə Gürcüstana ezam olunublar. Hər bir halda bizim bütün tərəfdaşlarla, o cümlədən qonşu ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə normal və işgüzar münasibətlərimiz var və qarşıya çıxan məsələlər birgə səylərlə həll etməyə çalışırıq. Cinayətdə istifadə olunmuş silahın mənşəyi və sahibinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə müstəntiqlərimiz Rusiyada, Balqarıstanda ezamiyyatda olublar. Bu cinayətlə bağlı bütün məlumat və detalların araşdırılması, Elmar Hüseynovun qatillərinin tam dairəsi müəyyən edilərək istintaqın uğurla başa çatdırılması, ədalət mühakiməsi qarşısına çıxarılması prinsipal məsələdir və biz inanırıq ki, buna nail olacaq. Başlıcası odur ki, cinayətin əsas iştirakçıları məlumdur və gec-tez onlar tutulub istintaqa təhvil veriləcək və ədalət mühakiməsi qarşısına dayanacaqlar. Təkcə zaman faktoru var və lakin əminik ki, bu tezliklə baş verəcəkdir.
Gürcüstanın dediniz ki, baş prokurorluğuna müraciət etmisiniz və istintaq əməliyyat qrupunun. Orada istintaq aparılması üçün müraciət olunubmu ki, imkan yaratsınlar?
Mən o detalları açıqlamaq istəmirəm. Sadəcə deyirəm ki, qarşıya çıxan məsələləri birgə səylərlə həll etməyə çalışırıq və tərəfdaşlarımız da bu sahədə bizə lazımi yardımları göstərirlər.
Bu müxbirimiz Kəmran Mahmudov əlaqə saxlayıb Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayevin verdiyi məlumatlar idi və mən elə istərdim ki Adil bəy sizdən başlayıq bu söhbəti. Yəni ilk öncə Gürcüstan, bütün nəzərlər Gürcüstana çevrilir, niyə Gürcüstan bu adamları təhvil vermir deyə. Amma budurmu yeganə sualı bu istintadın? Adil bəy.
Çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. Yəni məni tanıyanlar bilirlər ki, mən bilmədiyim şeydən danışmıram heç bir vaxt. Elmar Hüseynovun işi ilə birbaşa məşğul olmamışam və heç bir belə deyək də qismdə nə zərər çəkənin nümayəndəsi kimi yaxud da başqa bir formada məşğul olmamışam. Amma iş belə gətirib ki, məşğul olduğum işlərlə əlaqədar bu işlə hardasa müəyyən məqamlarda toqquşmuşuq. İki nüans olub orada. Biri ondan ibarət idi ki, Hacı Məmmədovun işi ilə əlaqədar, yəqin çoxlarının yadındadır. Hacı Məmmədov birinci, deməli, məhkəmə iclaslarının lap əvvəlində, səhv eləmirəmsə, hətta tarixidir, ola bilsin ki, dəqiq deyərəm bu dəqiqə. Səhv eləmirəmsə, 25 iyul idi. Məhkəmədə belə bir ifadə verdi ki, Elmar Hüseynovun qətlini onun rəhbərliyi elədiyi cinayətkar dəstə həyata keçirdi. Və həmin qətlin sifarişində Fərhad Əliyev veribdi. O məhkəmə prosesində mən Zakir Nəsirovun vəkili kimi iştirak eləyirdim. Bu ifadədən sonra və eyni zamanda da mən Fərhad Əliyevin vəkili idim. Yəni Fərhadın öz işində, Əliyevin öz işində. Bu məqamlarda deməli bizim o işlə toqquşmamız oldu, əlaqəmiz oldu. Onda Fərhad Əliyevin haqqında səslənən fikirdən sonra o işdə olan müəyyən nüanslara görə mən bir mənalı şəkildə bildirdim ki, Hacı Məmmədovun verdiyi ifadə yalandı. Yəni o işdə Fərhad Əliyevin iştirak eləməsi özü mümkün deyil. Buna baxmayaraq çox böyük hay-küy qalxdı. Məhkəmə belə bir qərar çıxartdı ki, bunları da prokurorluğa xəbər verilsin, prokurorluq araşdırma aparsın və bu araşdırmanın gedişində bəzi məqamları mən kütləvi informasiya vasitələrində də bildirdim. Yəni söhbət nədən gedirdi? O vaxtı Hacı Məmmədovun dəstəsi təxminən fevral ayının axırlarında, daha dəqiq deyim sizə üçün, fevral ayının 27-sində rəsmi Hacı Məmmədov artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Hacı Məmmədov belə deyək, nəzarətə götürülmüşdü. Çünki məhkəmənin qərarı vardı, Sabah rayon məhkəməsinin 27 fevral tarixli qərarı vardı ki, Hacı Məmmədov özü izləniləcək, telefonlarına qulaq asılacaq və bu mənada Hacı Məmmədovun o cinayəti törətməsi özü bir qədər şübhəli görünürdü və digər tərəfdən də hətta Hacı Məmmədovun dediyi düz idisə, belə çıxırdı ki, onda Hacı Məmmədov bütün bu Elmarın bütün işləri bizim xüsusi xidmət orqanlarının gözü qabağında olubdur. Yəni, bunlar bunu görüblər, izləyiblər və hamısını bunu görüblər.
Üzr istəyirəm, bu nə vaxt olmuşdu bu məhkəmə qərarı?
fevral ayının 27-sindən.
Aha. Deməli, o mif ki, Hacı Məmmədovun dəstəsi məhz Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı zamanı aşkara çıxarılıb və zərərsizləşdirilib, bu yalandır.
Yox, düzgün deyildi o fikir.
O düzgün deyildi.
Yəni, ən azından rəsmi qərar vardı ki, fevral ayının 27-sindən Hacı Məmmədovun izlənməsi barəsində rəsmi qərar vardı məhkəmənin. Mən nəyə görə hər dəfə bunu vurğulayıram, rəsmi qərar? Müəyyən hallarda əməliyyat, belə deyək ki, əməliyyatın diqqətinə düşür adamlar, o müəyyən hərəkətlər məhkəmə qərarı olmadan da eləmək mümkündür, amma məhkəmə qərarı olmadan, tutaq ki, bugün qanunsuz izləmə, telefonlara qulaq asma və s. və ilaxır, belə hesab eləyək ki, fevral ayının 27-sindən rəsmi qaydada Hacı Məmmədov nəzarətdə olubdur. Bu bir məqam idi. İkinci məqam ondan ibarət idi ki, bu səslənəndən sonra bir müddət keçdi, mənim müsahibələrim oldu, müsahibələrə görə də məni Fərad Əliyevin işindən uzaqlaşdırdılar. Orada başqa bir şey çıxdı ortaya ki, deməli, dövlət başçısı, mənim yadızdadır, yadızda deyil, Avropada, səhv eləmirəmsə, Brüsseldə sual verilmişdi Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı. O da cavab vermişdi ki, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı yox, Elmarın işi ilə bağlı. O da, deməli, prezident belə bir cavab vermişdi ki, Elmar Hüseynovu qətlə yetirən adamlar məlumdur və o işin Hacı Məmmədovun işi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kimlər nəzərdə tutulurdu? Yəqin ki, bunu da verilişin gedişində, yəqin ki, bu arada danışarıq. Konkret adamlar vardı, Gürcistan vətəndaşları, onlardan gedirdi söhbət. Yəni, ona görə prezident bu sözü deyəndən sonra artıq o məsələ tam səngidi və ondan uzaqlaşdırdılar biraz. Və başqa bir məqam, yəni bu işinə əlaqədar, mən Zakir Nəsirovun vəkil olmuşam. Zakir Nəsirov isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi olub. Və Zakir Nəsirov faktiki olaraq Elmar Hüseynovun qətlindən sonrakı müəyyən müddətdə, hardı səhv eləmirəmsə, mart ayının deməli 20-si deyək, hələ ki öz vəzifəsində işləyirdi. Yəni mart ayının 2-sindən mart ayının 20-sinə qədər olan müddətdə Zakir Nəsirov Elmar Hüseynovun qətli ilə də məşğul olubdu. Yəni əməliyyat sahəsində. Çünki o işin əvvəlində əməliyyat işini Daxili İşlər Nazirliyi aparırdı. Və hər gün Zakir Nəsirov həmin işinə əlaqədar hər gün Nizami, deməli, rayonunun polis idarəsində olurdu və hər gündə bütün o toplanılan məlumatlar, Zakir Nəsirov o məlumatlardan xəbərdar idi və bildiyiniz kimi Zakir Nəsirov bu barədə məhkəmə prosesində dedi, sonda da bir neçə də bu söhbətlər olubdu. Yəni Zakir Nəsirov o işinə əlaqədar müəyyən bilgiyə malik idi və bu bilgi ilə əlaqədar ifadə vermək istədiyini də göstərib və hətta rəsmi də müraciət edib, amma ondan bu barədə heç kim heç nə soruşmadı.
Yəni, deyib ki, məndə məlumat var, amma...
Yox, bu səslənib, yəni, bu, mən birinci dəfə demirəm, işte, təəccüblü gəlir belə, məhkəmə prosesində...
Çox şey unudulub da, bəlkə də ona görə.
Hə, ola bilsin ki, belədir. Və bu işinə əlaqədar, indi qulağı asıram çox diqqətlə, hörmətli Arif Babayevin, deməli, dediklərinə. Mən bir dəfə də oxumuşam Arif Babayevin bu işinə əlaqədar, səhv eləmirəmsə, müsavat qəzisində oxudum səhv eləmirəmsə bu barədə. Orada deyirdi ki, bəzi adamlar çıxırlar, nəsə danışırlar, özlərini ekspert kimi təqdim edirlər, heç bilmədikləri şeylərdən danışırlar. Hesab edirəm ki, Arif Babayev məni şəxsən tanımasa da hər halda öyrənə bilər. Yəni, Adil İsmayılovun bu sahədə ekspert olmasına Azərbaycanda inanmıram ki, kimsə şübhə eləsin. Çünki vaxtı özüm müstəntiq işləmişəm və çox ağır işlər aparmışam, ölüm işlər aparmışam və bugün mən istəməyənlər də hətta belə deyək ki, istəməyənlər də etiraf edirlər ki, mən yaxşı müstəntiq olmuşam və ölüm işinin istintaqı sahəsində məni ekspert kimi qəbul edirlər.
Və Zakir Nəsirovun deyəcəkləri ilə bağlı sizdə məlumat var.
Bir danışıqda Zakir Nəsirov sağdır. Onu niyə görə mən danışmalıyam? Zakir Nəsirovun deyəcəkləri var, gedib özündən soruşsunlar. Yəni onun mənə olan yox, sizin əli üst çatmır da. Yəni istəyən adamın əli çatır, yəni istintaq aparanların əli çatır. Maraqlı bir söz. İndi qulaq asdım yəni diqqətlə. Deyirlər ki, o Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar müzakirə iki nəfəri biz axtarırıq və ala bilmirik iki nəfəri. Bu iki nəfərin söhbəti hardan çıxıb ortaya və bunların cinayətdə iştirakı nə dərəcədə? Yəni, müəyyən olunub, nə dərəcədə sübut olunub? Yəni, bir şey deyə bilərəm ki, bu iki nəfərin haqqında olan məlumat sırf əməliyyat yolundan toplanmış məlumatlardır. Nədən ibarətdir? Telefon danışıqlarından. Mən xahiş edirəm bir məsələn, burada yəni, dinləyicilərimiz də bilsinlər. Sizin öz üçün də yaqın maraqlıdır. Telefon danışığı deyəndə, yəni telefonun o gedən söhbətlərdən getmir söhbət. Telefon danışıqlarının siyahısı var. Ki, kim kimlə danışıb. Aha. Sağ olsun, Xədicə xanım zəng edib, Çingizlə telefonla danışıb. Yəni, o danışığın özü
belə deyək də, qeydiyyatı yoxdur, alınıb.
Mətin yoxdur, danışıq amma var. Danışıq fakt
yəni,
var.
Fakt var. Amma mətin orada Çingizlə Xadicə xanım arasında danışıq olub, bu heç kimdə yoxdur. Bu o halda olur ki, danışıqlar əvvəlcədən qulağa asılır.
Aha.
Yəni, rəsmi və ya qeyri-rəsmi. Əvvəlcədən danışıqlara qulağa asılır. Bu günləri Azərbaycanda 1 milyon deyilənlərə görə təkcə Azərselin
abonenti
var. Bu 1 milyonun danışığının hamısına qulaq asmaq, yəni bu mümkün olan bir söhbətdir.
Söhbət qulaq asmaqdan getmir, Adil bəy.
Bir dəqiqə,
yazılıqda.
Başa düşdüm. Söhbətin, yəni bu qədər adama qulaq asmaq mümkündür. İkinci bir tərəfdən də bu qədər bazanın özünü saxlamaq mümkündür. Danışıqların hamısı qeydiyyatı var. Kim kiminlə danışıb, bunun qeydiyyatı var. O qeydiyyatda başqa nə var? O qeydiyyatda o var ki, kim kiminlə danışıb, nə qədər danışıb və həmin danışıq ərəfəsinin vaxtında harda olub. Hansı antenanın, belə deyək ki, əhatə dairəsində olubdur. Aha. Bakı şəhəri üzrə tutaq ki, 100 antena var. Bu antenalar müxtəlif yerlərdə yerləşir. Hər halda siz də gedəndə görmüsünüz, dinləyicilər də yaxın bilir ki, tutaq ki, telefonda əgər aktivləşdirirsənsə həmin funksiyanı, göstərir ki, sən hansı ərazi dairəsindəsən. Aha. Tutaq ki, mənim iş yerim fəvvarələr meydanı ərazi dairəsidir. Mən işdə olanda telefonumda həmişə fəvvarələr meydanı yazılır.
Hətta indi sosial şəbəkələrdə belə sizin harda olduğunuzu müəyyənləşdirmək verir. Xüsusi application var, telefonunuza quraşdırırsınız. Facebook sizin harda olduğunuzu izləyir.
Bəli, çox telefonların o servisi var.
Hə, yəni o bunu müəyyən edirlər. Və burada istintaqın gördüyü iş nədən ibarətdir? İstintaqın gördüyü iş ondan ibarətdir ki, mənim bildiyimə görə, Elmar Hüseynovun işi ilə əlaqədar burada xarici mütəxəssislər də olubdur. Dəvət olunmuş, əgər səhv eləmirəmsə Amerika, Türkiyə mütəxəssisləri olublar burada. Bunlar xüsusi sistemdir, xüsusi belə deyək ki, proqramlar var. Bu proqramlarla nəyi müəyyən edirlər? Müəyyən edirlər ki, Elmar Hüseynov hadisə olan günü və ya hadisədə olan gündən qabaq, tutaq ki, hadisə olan gündən əvvəlki ərəfədə harda olur və bu telefonun, deməli, bunun olduğu ərazidə, marşrutda, evdən, işdən ki, evə çıxır gedir, bu marşrutda nə qədər telefonlar var və bu telefonlar harada toqquşur ya toqquşmur. Yəni, Elmar Hüseynov iş yerində antenanı götürürlər, o antenadan istifadə edən telefonlar və getdiyi yolda istifadə edən telefonlar. O cür müəyyən olunur ki, eyni vaxtda həmin ərazidə hansı telefonlar olub nömrələrlə. Bu nömrələr müəyyən olunur və məlum olur ki, istintaqın və əməliyyatın maraq dairəsində düşür bir telefon. Ki, hansı telefon ki, daim o ərəfədə, deməli, fevral ayının axırı, mart ayının əvvəlində Elmarın həmişə eyni
Elmarın telefonunu müşayiət edir.
Bəli, həmişə
o telefon Elmarın telefonunu müşayiət edir.
Həmişə. Hı-hı. Yəni bu müəyyən olunur. Bu müəyyən olundan sonra onun sahibi müəyyən olunur. Sahibi də yəqin keçmisiniz bu barədə. Yəni mən də müəyyən məlumatları oxuduqlarımı deyəcəm, müəyyən məlumatları öz bildiklərimi də deyəcəm. Yəni məlum olur ki bu telefon Turqay Bayramovdur səhv eləmirəmsə adlı bir şəxsə məlumdur.
Həmin adamın adı
adı və familiyası yox, nömrə ilə müəyyən edirlər ki, aha, bu nömrə kimin adınadır.
Onun adı çəkilmişdi istintaqın ilk mərhələlərində.
Bəli, onu müəyyən edəndən sonra, onu müəyyən edəndən sonra ki, bu kimdir? Onun özünü çağırırlar ki, bu nədir, nə danışıqlardır, niyə görə burada? O da deyir ki, mən bundan xəbərim yoxdur. Mənim belə nömrədə telefonum olmayıb və mən bu telefondan istifadə eləməmişəm. Onda çıxırlar ki, bəs bu telefon nə ola bilər? Ki, o bildirir ki, bunun qohumları olub, Gürcüstandan gəliblər. Qalıblar bunların, bilmərəm nə dərəcədə, qohumdur. Yəni, qohum deyək də, bunların ev tutub bunlara, kirədə qalıblar, nə edirlər, burada alıver edilmiş, nə edirsə məşğul olmuşlar, bunlar bunun ola bilsin ki, pasportundan istifadə ediblər. Və onda çıxır həmin siz dediyiniz adamlar, Tahir Xobanov və Teymuraz Əliyev. Bunlar kimdir? Bunların şəxsiyyəti müəyyən olunur, qaldıqları ev müəyyən olunur və bunların giriş və çıxışları Azərbaycana müəyyən olunur. Və məlum olur ki, bunlar deməli, yanvar və fevral ayında bir neçə dəfə Azərbaycanda, yəni Bakıda olublar və qayıdıblar Bakıdan bir neçə dəfə. Və bunlar sonuncu dəfə Azərbaycandan, deməli, mart ayının üçündə, yəni hadisə Elmarın hadisəsi gecə olub, martın ikisindən üçünə keçən gecə, bunlar səhər-səhər mart ayının üçündə, səhər saat 8:20 dəqiqədə Azərbaycanı tərk ediblər. Şeydən, qırmızı körpüdən. Və maşınla gəliblər ora, bir maşın gətirib onları, taksi, onları düşürdüb orada və 5 nəfər olublar bunlar. İndi mən də ona görə biraz, mənim üçün də qalanına qalır bir iki günə qədər, niyə görə bu 5 adamın söhbətə getmir, niyə bunların ikisinin söhbətə gedir və onların adı, familiyası da, yəni bunların hamısı istintaqa məlumdur. Deməli, yerdə qalanlar, yəni bu barədə mətbuatda da məlumat gedibdir. Kasia Arçil, deməli, Balkvadze Nuqzar və Davrişov Sergo. Deməli, və iki nəfərdən başqa, bunlar üç nəfər olurlar. Onlar ikisi Azərbaycanlıdır, bunlar Azərbaycanlı deyirlər, amma hamısı Gürcüstan vətəndaşlarıdır bunlar. Və bunların, deməli, giriş-çıxış şeyində girişdə də var, çıxışda da var. Girişdə deməli Xubanov tək gəlib, onlar dördü bir yerdə gəliblər ayın 26-sında fevralın və ayın 3-də çıxıb gediblər bir yerdə. Yəni hadisənin olan günün səhəri saat 8:24-də sərhəddən bunlar keçiblər. Bu məsələ var ortada. Və bunların İstintaqın əlində olan, yəni istintaq heç kimi belə deyək də görməyib, nə atanda görməyib, nə vuranda görməyib, nə bunlar heç birinin haqqında istintaqın başqa məlumatı ola bilməz. Yəni sırf məlumatlar ondan ibarətdir ki, bu adamlar, deməli o Turqayın bayramı vəfadəsi ki, mən pasportumu kimsə götürüb istifadə edib və bu adamlar çıxır ortaya. Belə olan halda Gürcüstana müraciət eləsələr, heç bir normal dövlətdə bu adamları adam öldürən kimi qəbul edib verməyəcəklər.
Aha. Yəni hətta sorğu göndərilibsə belə bu kifayət deyil ki, Gürcüstan hökuməti.
Yox, mən bilmirəm. Yəni bununla gedirsə söhbət, əgər bunların əlində olan sübut bir dənə budursa, telefon danışıqlarısa, heç kim onları verməyəcək Azərbaycana. Deməli istintaq getməlidir. Və ikinci bir məsələ də var burada ki, deyirlər ki, ekstradisiya. Yəni Gürcüstan az çox hüquqi dövlət anlamında bir mənim fikrimdə dövlətdir. Gürcüstanın konstitusiyası var. Gürcüstanın konstitusiyasında belə yazılıb da ki, öz vətəndaşını başqa dövlətə vermir. Yəni biz istəsək də bundan sonra Gürcüstan vətəndaşını Azərbaycan dövlətinə hətta sübut eləsək ki, doğrudan da bunları öldürüblər, verməyəcəklər. Onda nə çıxacaq ortaya və vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Vəziyyətdən çıxış yolu bir dənə çıxış yolu var. Azərbaycan tərəfi müraciət edəcək Gürcüstan tərəfinə. Əlində olan bütün sübutları, bütün materialları təqdim edəcək Gürcüstan tərəfinə. Gürcüstan tərəfi o iş üzrə o adamların sübut olunsa təqsiri onları məhkum edəcək öz dövlətində. Deməli, onlar cinayətkar kimi məhkum olunacaqlar.
Söhbət mən belə başa düşürəm ki, əslində jurnalistika dairələrində, informasiya məkanında ekstradisiya sözünün, hüquqi terminin düzgün olmadan istifadəsindən gedir. Yəni, çox adam bu yanlışlığa...
Yox, indi mən qulaq asıram, yəni Arif Babayev də həmən sözü deyir ki, bunların ekstradisiyasından gedir söhbət. Yəni, bunların ekstradisiyası, yəni bu mümkün olan bir şey deyil. Yəni, bu adamlar əgər bu cinayəti eləyiblərsə, bunu Gürcüstan özü bu adamları məhkum edəcək.
Mən sizin sözünüzdən belə başa düşdüm ki, ekstradisiya o əməliyyata, o alqoritmə deyirlər ki, Azərbaycanın vətəndaşı cinayət burada eləyib, Gürcüstanda gizlənibsə və yaxud İngiltərədə gizlənibsə, onun qaytarılmağına ekstradisiya deyirlər.
Və bundan əlavə Azərbaycan vətəndaşı istənilən hər hansı bir dövlətdə cinayət edibdi, onu cəza çəkmək üçün göndərirlər. Bura ekstradisiya deyirlər ki, gəlib Azərbaycan cəzasını çəksin.
Yəni, bu halda ekstradisiya sözü işlədilmi?
Və burada ekstradisiya o halda ola bilərdi ki, Gürcüstanda Azərbaycanın axtardığı hər hansı bir adamı həbs edəcəkdilər. Azərbaycanın axtardığı hər hansı bir adamı, misal üçün Ermənistan vətəndaşını, Almaniya vətəndaşını, İngiltərə vətəndaşını, onu göndərəcəkdilər Azərbaycana. Yəni onun göndərilməyəcək ekstradisiya. Bəli. Amma Gürcüstan öz vətəndaşını verməyəcək Azərbaycana.
Belə olan halda yəni hansı yollar mümkündür? Yəni Azərbaycan nə etməlidir o zaman?
Mən dedim, yəni Azərbaycan tərəfi bütün nə ki mümkündür, bunu eləyir burada. Gedir Gürcüstanda, Gürcüstanın köməyi ilə onların hüquq mühafizə orqanları şərait yaradır. Bu adamlarla belə deyək ki, söhbətlər aparılır və s. və ilaxır. Və sizə bir şey də deyim ki, yəni o adamları saxlaya da bilərlər Gürcüstanda, Azərbaycan tərəfinin göndərdiyi soruğu əsasən. Gürcüstan onu saxlayacaq orada. Aha. Amma verməyəcək.
Amma müxbirimiz sualı verib Arif Babayeva, o da deyib ki, mən bu detallara varmaq istəmirəm. Yəni, biz bilmirik ki, onlar bunun üçün müraciət ediblər, yoxsa yox. Buyurun, Çingiz.
Mənim bir belə arayış xarakterli, sual arayış xarakterli bir belə sualım var da, arayış sözüm var. Yəni, elə növbəti dəfə, Elmarın qətlinin növbəti il dönümündən sonra mən ingilis dilini bilən, özüm ingilis dilini kifayət qədər zəif bilirəm, bir dostumun köməyi ilə biz Interpolun saytına girdik və orada Teymuraz Əliyev adlı adamın axtarışını verdik. Hətta onunla da maraqlandıq ki, ola bilsin ki, bunun Gürcü şöbəsi başqadır, Azərbaycan şöbəsi başqadır. Orada belə bir belə deyək də o saytda şöbələr bir yana qalsın, axtarış verəndə ümumi verilir. Teymuraz Əliyev adında adam, deməli biz axtarışa verdiyimiz çıxmadı. Mən yenə də fikirləşirəm ki, ola bilsin ki, mən səhv eləyirəm. Amma mən fürsətdən istifadə eləyib, deməli, bu Arif Babayevə müraciət eləyirəm və xahiş eləyirəm ki, əgər o axtarışa verilibsə, Interpol'un saytında. O saytın linkini mümkünse bize göndersin, biz de ona baxaq ve bu demeli ictimaiyyette olan o dedikodulara heç olmasa bununla soy qoyaq, son qoyaq. Mənə elə gəlir ki, bu həm də Arif Babayevin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin marağındadır ki, son qoyulsun buna.
Doğrusu bu xahiş dəfələrlə səslendirilib və mən də neçə dəfə axtarmışam bu Interpol'un saytında, mən bu iki Gürcüstan vətəndaşı haqqında heç bir
məlumata
rast gəlməmişəm, yəni ki bunlar axtarışladılar yoxsa deyillər və s. Amma ki və mən də istintaq zamanı dindirilərkən xahiş etmişdim ki onu mənə göstərsinlər, müstəntiqin özündən xahiş etmişdim, Faiq müəllim adlı bir nəfər aparır həmin o istintaqı. Keçən il biz Elmar Hüseynovun qətli barədə verilişdən sonra məni çağırıb dindirmişdilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Onda mən yəni bir neçə redaktoru çağırmışdılar, çünki İnula Fətullayevin iddiaları var idi və o iddiaları dərc edən bütün redaktorları dəvət etmişdilər. O cümlədən də Azadlıq Radiosu da ilk olaraq dərc etmişdi onu və bizi də dəvət etmişdilər. Bizə canlı yayımda veriliş də olmuşdu onunla bağlı və o canlı yayımda ki verilişdə iştirak edənləri də səhv etmirəmsə dəvət ediblər və biz mən onu da xahiş etdim ki mənə göstərsinlər, onda da göstərmədilər və sonra mənə belə bir iltizam da imzalatmaq istədilər ki mən heç vaxt bundan sonra bu barədə yazmayacağım, deməyəcəm. Doğrusu anlamadım, amma ki mən imzalamadım hər halda o sənədi. Bilmirəm indi niyə, bax bunlar niyə lazım, niyə bu məlumatları gizli saxlamaq lazımdır, bax bu da istintaq açısından bu vacibdir mi?
Başa düşdüm, yaqın demək istəyirsiniz ki mənə də bundan sonra çağıracaqlar da, burada danışandan sonra geri bir fəaliyyət
olacaq. Deyil, hazır olun sizdə.
Yəni söhbət nədən gedir cənab? Bu işlə əlaqədar çox söhbət çoxdur. Və indi yenə də Arif Babayevə qulaq asıram və deyir ki, biz çox saylı işlər görürük, nə bilim, əməliyyat axtarış. Mən başa düşürəm, yəni çox saylı işlər görmək olar, 100 dənə ekspertiza göstərmək olar, 5000 şahid dindirmək olar. Yəni son nəticə olmalıdır ortada ki, kimsə tutulmalıdır, cəlb olunmalıdır, məsuliyyət alınmalıdır. Yəni bu yoxdursa, bu işin də deməli faydası, faydalı iş əmsalı belə deyək ki, yoxdur, sıfırdır. Nə etmək olardı? Nə etmək olardı? Onu eləmək olardı ki, ən azından bir maraqlı məqamı sizin üçün deyim. Bu iş fevralda oldu, martda oldu və birdən-birə may ayında bu işi aldılar, verdilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Mənim özüm üçün çox qəribə gəldi ki, nə görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparmalıdır bu işin istintaqını? Və yaxın ki, bilirsiniz də, əsaslandırdılar onunla ki, burada terror söhbəti var, onda terrorun da istintaqını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparmalıdır. Yəni, bu cür əsaslandırırdılar bunlar. O, özü bir balaca mənim üçün qaranlıq qaldı. Çünki hələ ki, məlum deyildi ki, bəlkə şəxsi zəmində öldürülmüşdü, bəlkə nəsə məişət zəminində öldürülmüşdü, cürbəcür versiyalar var idi. Niyə görə birdən-birə bu məsələ çıxdı ortaya və birdən-birə MTN-ə apardılar? Mən MTN-ə böyük hörmətim var və söhbət ondan gedir ki, MTN-də ola bilsin çox güclü mütəxəssislər var, yəni belə ola bilər və ən azından MTN-in çox böyük texniki bazası var, imkanları böyükdür, yəni bunu danmaq olmaz. Yəni MTN-dən istifadə etmək olardı, mən hesab edirəm ki, istifadə oluna bilərdi bir əməliyyat işləri ilə əlaqədar. Amma istintaqın MTN-ə verilməsi biraz düzgün deyil, mən hesab edirəm. Çünki ölüm işləri üzrə istintaq bir qayda olaraq prokurorluqda aparıb və prokurorluğun müstəntiqləri bu sahədə daha çox təcrübəyə malikdir və hesab edirəm ki, prokurorluqda istintaq getsəydi daha faydalı olardı. MTN əməkdaşları ümumiyyətlə ölüm işlərini istintaqına aparmırlar. Və burada başqa bir məsələ var. Nə edə bilərdilər? Ən azından əgər bu işin açılmasına istək olsaydı, birinci növbədə hesab edirəm ki, həmin babu saydığım adamların şəkilləri, məlumatlar bunların haqqında kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirilməli idi. Və şahid bazası toplanmalı idi ki, bu adamları bəlkə görən olmuşdu, hadisə yerinin yanında, Elmarın iş yerinin yanında, yaxud hər hansı bir başqa bir işinə əlaqədar. Yəni, bu adamların barəsində informasiya toplanmaq üçün, baza toplanmaq üçün, şahid ifadələri tapmaq üçün bu adamların haqqında bütün məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrində verilməli idi. Çox uzağa getməyək, misal üçün Türkiyədəki o məşhur erməni jurnalistinin öldürülməsi işi.
Grant Dink.
Orada yalnız da gəlir ki, yəni şeyin şəkilləri, video görüntülər hadisə yerindəki dərhal yerləşdirildi və adam haqqında bir gün keçməmiş, artıq onu həbs edədilər. Yəni burada da onu eləmək mümkün idi. Bu ən azı o adamlar getmişdi Azərbaycandan, tutaq ki, bunlarsa cinayət törədən adamlar, bunlar yox idi Azərbaycan. Ən azından bir şahid bazası olacaqdı ki, bunları kimsə hardasa görüb, həmin gün Elvanı şəhər ətrafında görüb, evinin yanında görüb, əvvəllər ofisə bəlkə ola bilsin ki, dəstədə redaksiyada bəlkə də gəliblər bu adamlar. Yəni bunların bir şəkillərini, bir görüntülərini vermək lazım idi və bu şəkillər, görüntülər də bunların haqqında müxtəlif mənbələrdən götürülə bilərdi. Ən azından rəsmi pasport sənədlərində şəkillər var idi və ikinci bir tərəfdən başqa bir məsələ, bildiyiniz kimi o vaxtda artıq az da olsa müəyyən video kameralar quraşdırılmışdı, tutaq ki, hadisə yerinin ətrafında Lukoilun ofisi var, mənə də yaxın iş yerimə orada var. Elmarın işi ilə üzbəüz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Səvail şöbəsi yerləşir, orada ola bilərdi və yol boyu tutaq ki, harada dedilər ki, supermarketdə olubdu, oradakı görüntülər ola bilərdi ki, bu adamların görüntülərini əldə eləmək olardı
və nəhayət, bu yoxdur. Bizim Tbilisi-də çəkdiyimiz şəkillər var idi. Onların da hələ o necə deyirlər, originala uyğun olub olmamasını Milli Təhlükəsizlik şübhə altına alır. Amma siz bilirsiniz ki, Tbilisiyə gedən bir qrup jurnalist,
oxumuşam qəzetdə.
Bəli, Eynullah Fətullayev başda olmaqdan, hazırda həbsdə olan, biz onun kifayət qədər yaxın məsafədən çox yaxşı keyfiyyətli şəkilləri çəkmişdik. Sonra bizi şahid kimi dindirəndə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, çünki biz gəldik bu barədə mətbuat konfransı keçirdik. Şəxsən mənə müstəntiq demişdi və başqalarına da demişdi ki, bu adam siz çəkdiyiniz adam Teymuraz Əliyev deyil. O yalnız özünü Teymuraz Əliyev kimi təqdim eləyib sizə. Yəni sizi alladım. Teymuraz deyil. Bu onun xalası oğludur. Amma bunun özündən də müəyyən suallar çıxır. Deməli, mən onları bir balaca inkişaf elətdirmək istəyirəm. Birincisi odur ki, əgər bu onun xalası oğludursa, axı xalası bu özü də bir ipin ucudur da, bir kələfin ucudur. Ondan tutub harasa getmək olar. Yəni, soruşmaq olar ki, sən xalası oğlusansa, sən niyə çıxmışdın özü Teymuraz kimi təqdim eləyirdin Bakıdan gələn özün də bilmədiyin kimlərə? Jurnalistlərə mi, yoxsa Elmarın qisasını almış, almağa gəlmiş kimlərə kimi, bu birdir. İkincisi odur ki, çox maraqlıdır. Biz o şəkilləri dərc eləyəndən sonra və deməli, Realin Azərbaycan qazetində biz bu barədə material yazandan sonra mənə bir nəfər şəxs zəng eləyib dedi ki, o bu söz söhbət var idi ki, bunlar o deyil, yoxsa bu adam Teymurazdır, yoxsa Teymuraz deyil. Mənə bir nəfər şəxs zəng eləyib dedi ki, mən özüm Tbilisiliyəm. Şeytan bazarı da yaxşı tanıyıram oranın cəmaatını. Teymuraz Əliyevi də yaxşı tanıyıram və siz çəkib şəklini dərc elətdirdiyiniz adam Teymurazdır. Mən başa düşürəm ki, hüquqi cəhətdən mənim dediyim sübut deyil. Amma siz razılaşın ki, bu müəyyən fikirlərə, müəyyən belə deyək də qənaətlərə gəlməyə imkan verir.
Hər halda yəni bilmək yaxşı olardı ki, əmin olmaq yaxşı olardı ki, istintaq bütün bu məlumatları ciddi olaraq işləyib və ciddi olaraq qəbul edib. Məsələ bundadır ki, biz ötən il Eynullah Fətullayev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yüksək vəzifəli rəsmisi haqqında açıqlamalar verəndə, onun Elmar Hüseynovun qətlində əli olduğunu söyləyəndə bu məsələləri ilə bağlı biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən rəy almaq istədik və onlar da bu şəxsin söylədiklərinin hamısı cəfəngiyatdır və biz bunlara diqqət yetirmirik cavabını verdilər. Yəni, cəmiyyətdə əminlik varmı ki, istintaq bütün məlumatları yoxlayır, bütün işləri görür? Bax, bu da sualdır. Necə düşünürsünüz, Çingiz bəy? Yəni, arxayınlıq varmı cəmiyyətdə ki, istintaq bax bütün bu işləri görür?
Bilmirəm, bütün cəmiyyətin adından danışmaq nə dərəcədə düzgündür, amma mən özüm ictimai rəyə təsir edən bir qələm sahibi kimi, indi 5-10 nəfər bizi oxuyur, mənim özümdə o əminlik yoxdur. Mən daha artıq deyərdim, mənim özümdə çox böyük şübhələr var ki, istintaq bu işin üstünü açmaq əvəzinə əslində malalamağa çalışır. Nə səbəbə mənə aydın deyil, heç kimə də aydın deyil, amma bu malalamaq cəhdi özü müəyyən məntiqi qənaətlərə gəlməyə imkan verir. Əgər üstünü açmağa çalışmırlarsa, deməli sərf eləmir. Niyə sərf eləmir o başqa məsələdir?
Digər tərəfdən, burada maraq konflikti məsələsi ortaya çıxırmı? Eynullah Fətullayev həbsdəykən iddia irəli sürüb, məktub yazıb və deyir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yüksək vəzifəli bir işçisi Akif Çovdarov
bəli, onun adını çəkir.
Onun adını çəkir. Deyir ki, onun bu məsələ ilə bağlı hər hansı deməli, onun bu məsələyə aidiyyatı var. Və istintaqı da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Bax, bu sizcə hansı maraq konflikti yaradır mı o işdə?
Bizə çox qəribə bir təcrübə formalaşıb Azərbaycanda. Bu istintaq aidiyyatı
qanunvericiliklə müəyyən olunub istintaq qaydiyyatı. Hansı işləri kim apara bilər? Və tutaq ki, Hacı Məhmədovun işində çox qəribə bir şey oldu. Hacı Məhmədovun işində ümumiyyətlə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə heç bir dəxli yox idi. Yəni, onu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparmamalıdır, istənilən halda. Nə olur olsun, yəni ölüm işləri idi, orada da terror yox idi, başqa bir şey yox idi, adam oğurluğu idi və başqa o sahədə orada olan işlərin heç birinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aidiyyəti yox idi. Amma bizim hörmətli baş prokuror götürdü bir qərar yazıb qoyub, işin içində də qərarda. Biz o qərardan da yer gəlmişkən şikayət eləmişdik, Avropa Məhkəməsinə yazılmış şikayətin bir məqamda ondan ibarət idi ki, istintaq qaydiyyatı pozulubdur. Yazılmışdı ki, ola bilsin ki, gələcəkdə məlum olacaq ki, bu işdə kontrabanda var, nə bilim, nə var, filan şey var. Ona görə də bunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparmalıdır. Yaxud başqa məsələlərdə tutaq ki, maliyyə işlərindən əlaqədar bank işləri var, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır tutaq ki. Yəni bu məqamlar istintaq qaydiyyatı məsələsi pozulur. Burada da söhbət gedirsə ki, adam ölümündən, qəsdən adam öldürmədən, qəsdən adam öldürmənin deməli aparıcısı mütləq prokurorluqdur. Yəni o deməli cinayətlərin istintaqını prokurorluq aparmalıdır. Nə vaxt ki müəyyən olunacaq ki, doğrudan da hadisəni törədən hadisə məhz terror aktıdır, onda o işin istintaqını davam etdirə bilər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Bu mənada mən o yanaşmanı tuta bilmirəm ki, nəyə görə bunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır.
Mən bir xatırlatma verir. Məsələ bundadır ki, mərhumun ailə üzvləri, özü, yəni Ruşaniyə Hüseynova dəfələrlə bunu mətbuata da söyləmişdi, elə istintaqa da etirazını bildirmişdi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə keçirilməsi ilə bağlı işin. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi o zaman bununla izah elədilər bu keçidi ki, bu dövləti cinayət sayılır.
Bəli.
Və ona görə dövləti cinayətlərin açılması ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məşğul olur. Ruşaniyə Hüseynova isə hətta müsahibələrindən birində belə bir sitat demişdi ki, mənim vecimə deyil ki, bu ərimin qətlini dövləti cinayət hesab edirlər, yoxsa adi cinayət. Mən istəyirəm onun cinayət, onu öldürənlər tapılsın və məndə belə bir his var ki, bunu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində etməyəcəklər. Bax, belə bir şey fikir söyləmişdi. Və maraqlıdır ki, istintaqla bağlı o məlumatlar da məhz istintaqın Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluq tərəfindən aparıldığı dövrdə və açıqlanıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə keçəndən sonra iş biz heç bir məlumat heç nə bilmirik. Yeni nəyin baş verdiyi barədə heç bir şey bilmirik. Buyurun, çıxın.
Mənim bir sualım var Adil bəyə. Yəni bu işə dəxli olmayan amma müqayisə eləmək istədiyim bir Neft Akademiyasındakı o tələbələrin güllələnməsi də kütləvi şəkildə o xuliqanlıq aktı kimi əvvəlcə deməli qeyd olunmuşdu. Sonra onu terrora çevirdilər yoxsa yox?
Yox, axıra qədər də o.
Xuliqanlıq qaldı.
Yox, xuliqanlıq deyəndə ki, yəni adam öldürmək.
Adam öldürmək də, amma
yəni terror deyil, adam öldürmək.
Ha, adam öldürmək. Çox maraqlıdır ki, bir adamın öldürülməyi tanınmış jurnalist olsa terror aktı kimi qiymətləndirilir. Amma deməli 30-a yaxın adamın güllələnməyi o terror deyil, o xuliqanlıqdır.
13.
13 öldürülmə və 16-sı da yaralanmışdı.
Məsələn, biraz yanaşma mənim sırf qanunu yanaşma olacaq.
Mən başa düşürəm.
Yox, yəni qanun nə deyir ondan danışaq da. Yəni, bugünkü gün, indi mən də qulaq asıram Xədicə xanıma, deyir ki, həyat yoldaşı deyir ki, mənim üçün fərq eləmir, istəyir orada aparsınlar, istəyir burada aparsınlar. Qanun var da, bir dəqiqə üzr istəyirəm, yəni başqa gedirmək istəyirəm. Qanun var da, qanun yazır ki, bu işin istintaqın filan yer aparmalıdır. Yəni filan təşkilat aparmalıdır. O təşkilat da aparmalıdır. O təşkilata hər hansı, belə deyək, obyektiv səbəblərdən, inamsızlıq ola bilər, o kiminsə, belə deyək, orada işin düzgün aparılmamasına şübhə ola bilər, aparılmasına şübhə ola bilər və yaxud da qanunun özündə nəzərdə tuturum. Məsəl üçün, polis orqanlarında tutaq ki, cinayəti gizlədi bilərsə, onun istintaqını prokurorluq aparacaq. Yəni, polisin orada bir marağı olubdur. Yaxud başqa bir məsələ var. Bu polis orqanlarının əməkdaşları, Daxili Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları bu cinayəti törədibsə, onda bunu tutaq ki, prokurorluq aparacaq, maddəsindən asılı olmayaraq prokurorluq aparacaq bunu. Yəni, bu qanunda birbaşa nəzərdə tutulubdur. O mənada, yəni bu işə yanaşmayın, siz deyirsiniz ki, Akif Çovdarov dedirsə, Akif Çovdarovun adı hallandır, elə bəlkə götürə elə verək prokurorluğa. Yəni, Akif Çovdarovun adının hallandırılması hələ o demək deyil ki, bu işi prokurorluğa aparmalıdır. Nə vaxtsa ki, sübut olunsa ki,
Akif Çovdarov,
mən sizə başa düşdüm, nə vaxt ki, sübut olunsa ki, Akif Çovdarov, yaxud da hər hansı bir başqa bir adam eləyib bunu, bu adam prokurorluq işçisi
polis işçisidir, MTN işçisidir, onda prokurorluq aparacaq avtomatik olaraq. Hətta dövləti cinayət də olsa prokurorluq aparacaq onun işini.
Aha.
Yəni subyektə görə prokurorluq aparacaq o işi. Yanaşmam işçidir, qanunlu yanaşmadır. Aha. Gəlin belə qəbul edək.
Və qanun da deyir ki, İlmar Hüseynovun qətli kimi işləri, bu işləri aparmalıdır prokurorluq.
Bəli.
Və əgər bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə keçibsə, buna səbəb ola bilərdi.
Açılacaqdır cinayət, məlum olacaqdır ki, bunu eləyən adam kimdir və bunu eləməyin səbəbi terror aktıdır. Yəni, ictimai xadimi öldürmək məqsədində olunmuş bir aktı. Dövlət xadimi, ictimai xadimi, o terror aktının anlayışı vardır. Nədən gedir söhbət? Yəni, çox adamın öldürülməsi hələ terror aktı deyil o. Yəni, o məlum olacaqdır, ondan sonra onlara aid olacaqdır o cinayətin.
İdeoloq imzalı dinləyicimiz yazır ki, bu qətlin üstünün açılmaması dövlətçiliyə ləkə deyilmi? Dövlətçilik xəstələri niyə susurlar? Belə bir sual verir. Xəyal Avazlı adlı dinləyici yazır, salam azadlıq. Elmar Hüseynovun qatillərinin tutulmasında hakimiyyət maraqlı deyil. Qatillər tapılsa, onun ölümünün sifarişçisi də məlum olacaq. Xəyal Avazlı yazır bunu. Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, onda belə çıxır ki, Gürcüstan vətəndaşı ölkədə cinayət törədib, qaçıb Gürcüstanda rahat yaşaya bilər və ya onlardan istifadə edib, qətl sifarişi verilə bilər, belə yazır dinləyici. Çingiz bəy, sizə elə gəlmirmi ki, Eynullah Fətullayevi bu cinayətin açılmaması üçün həbs ediblər və buna görə də azad etmirlər? Bax, belə suallar
mən
var.
Mən hesab eləmirəm ki, Eynullah Fətullayevi yalnız bu cinayətin açılmaması üçün həbs ediblər. Heç olmasa ona görə ki, Eynullah bir jurnalist olaraq bu cinayəti tək başına aça bilməz. Jurnalist yalnız müəyyən məlumatları əldə eləyə bilər və yenə də üzünü hüquq mühafizə orqanlarına tutacaq ki, onun tapdığı məlumatlardan, şəkillərdən, bilgilərdən onlar faydalansın. Cinayətin üstünü açan və deyək ki, qatili, cinayətkarı saxlayan yenə də hüquq mühafizə orqanlarıdır. Amma Eynullah Fətullayev kifayət qədər hakimiyyət üçün narahat bir figuruydu. Yəni, Elmarın qətli barədə, korrupsiya halları barədə, siyasi oyunlar barədə kifayət qədər kəskin materiallar yazırdı və dərc eləyirdi öz qəzetində. Ona görə.
Adi və bu Gürcüstan məsələsi ilə bağlı.
Mən suala qulaq asıram siz deyən suala da. O fikrin özü düzgün deyil, nə mənə düzgün deyil. Qaçıb Gürcüstanda gizlənəcək söhbəti ola bilməz. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Bizim konstitusiyada yazılıb, yeri gəlmiş yəni. Azərbaycan konstitusiyada yazır ki, Azərbaycan öz vətəndaşını heç kimə vermir. Əgər bunun cinayət eləməsi sübut olunacaqsa, Azərbaycan vətəndaşının haqqında istintaqı Azərbaycanda aparacaqlar. Oradan cinayət üçün göndərəcəklər bura. Və burada belə bir məsələ var da, bayaq dediniz o marağların toqquşması da. Yəni biz Gürcüstana, bizim vətəndaş Gürcüstandadır, Gürcüstan ona qarşı tədbir görmürsə, yaxın bilirsiniz ki, bizim Azərbaycanlılar da Gürcüstandadır, orada cinayət edib gəlib burada gizlənəcək, biz onu verməyəcəyik ona. Yəni bu baxımdan burada heç bir problem yoxdur. Gürcüstanda cinayət edən adam gəlib Azərbaycanda, Azərbaycan vətəndaşıdırsa, gəlir Azərbaycanda tutulursa, Azərbaycan tərəfdə tələb edir ki, Gürcüstan o materialları göndərsin Azərbaycana. Və o materiallar üzrə burada istintaq gedir, iş məhkəməyə verilir və məhkəmə hökm çıxarır. Gəlin başqa bir şey deyək. Tutaq ki, həmin Gürcüstan vətəndaşını biz verdilər bizə. Azərbaycan məhkəməsi bunun haqqında hökm çıxartdı. Elədir. Burada ikinci məsələ çıxır ki, yenə də həmin konvensiyalara görə biz həmin Gürcüstan vətəndaşını təzədən qaytarmalıyıq öz vətəninə. Gedib orada cəzasını çəkməlidir. Cəzasını çəkməlidir. Azərbaycan məhkəməsinin çıxartdığı hökmdən. Nə dəyişir burdakı? Əgər sübut varsa, əgər doğrudan bu adamlar eləyibsə, mən sizi inandırıram ki, o dövlətdə həmin adamlar həbs olunacaq və həmin adamların haqqında lazımi cəza tədbirləri də görəcək. Bu da söhbət, misal üçün, Azərbaycanla Ermənistan arasında ola bilər bu söhbət. Misal üçün, biz erməni vətəndaşını oradan ala bilmərik, məsəl üçün, erməni vətəndaşını alıb qaytarıb nəsə bir başqa bir şey olacaq, verməyəcəklər. Bu başqa söhbətdir. Yəni onu məhkum eləməyəcəklər. Niyə görə ki, çünki gəlib burada Azərbaycanda cinayət edib. Niyə görə onu orada həbs edir? Amma Gürcüstanla inanmıram ki, bizim aramızda problem olsun.
Amma zaten yəni Ermənistandan bura gəlməsi çətindir insanların və amma biz Gürcüstanla çox açıqdır.
Yo, adamın gəlməsindən getmir söhbət. Yəni sizə bir şey deyim də sizə. Bu adamlar əgər doğrudan da axtarışdadılarsa, həmin o Tahir Xubanov, həmin Teymur Azəliyev, doğrudan da axtarış varsa bunların haqqında, mən bilmirəm dəqiq, yəni siz deyirsiniz, girmişsiniz, şeydə görməmişsiniz, bunu saytda görməmişsiniz, ola bilsin ki, var axtarışdır. Bunların haqqında ən azından Azərbaycan məhkəmələrinin qərarları var, bir mənalı, biləsiz onu. Bu adamların haqqında Azərbaycan məhkəmələri həbs olunmaları barədə qərar çıxardıb bunların.
Elmar Hüseynovun işinə bağlı.
Bəli. Bəli, buna söhbət ola bilməz.
Amma nə olsun ki?
O çünki o mən qulaq astım, mən qulaq astım o şeyə Arif Babayevin dediyinə. Dedi ki, təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunublar və qəti imkan tədbiri seçilməsi haqqında qərarlar var. Bunların haqqında bu qərarlar var. Və burada söhbət ondan gedir ki, həmin o bayaq qayıdıram mənim fikrimə ki, varsa bunların axtarışı, bunlar Gürcüstandan sərhəddə keçən kimi bu adamları tutacaqlar.
bura gələcək.
Və istənilən başqa dövlət onlara Azərbaycanı verəcək. Əgər doğrudan da bunların haqqında axtarış varsa.
Amma biz hərdən bu giririk, axtarılanların siyahısına baxırıq bir neçə dəfə. Bax, bu jurnalistlərin, məhkəmələrdə jurnalistlərin üzünə duran adamları tapmışıq həmin o axtarılanlar siyahısında. Orada da görmürük o şəkilləri və s.
Hə, burada ikinci bir məsələ çıxacaq ortaya. Yəni, söhbət nədən gedir? Mən şəxsən bu fikir deyəm ki, bu adamlar Gürcüstanda gizlənmirlər. Və bu adamlar Gürcüstanda, mən hesab edirəm ki, açıq-açıqına gəzirlər Gürcüstanda. Və heç kimdən də gizlənmirlər və Gürcüstandan da çıxmayıblar.
Deyilə, özü dili ilə də demişdi ki, mən burada sərbəst gəzim.
O adam da o adam deyil, amma bu adamlar Gürcüstandadırlar bu adamlar.
Bax, bu üç nəfər hansı ki, cəlb olunmayıb və onlar barədə heç kim danışmır. Bax, sizcə, niyə onlar barədə heç nə danışılmır və necə olur ki, onlar?
Yox, sual mənə aid olan sual deyil. Bilmirəm, niyə danışmırlar və niyə axtarmırlar, o başqa söhbətdir. Amma mən sizə deyirəm ki, mənim dediklərim vardı burada. Aha. Yəni, bu heç kim üçün yenilik, yəni istintaq aparan adamlar üçün yenilik deyil bu. Bu adamların birinci gündən kim necə gəlməyi, necə getməyi, istintaqda var bu barədə məlumatlar. Yəni, mən yeni bir şey demədim bugün sizə.
Hı-hı.
İstintaq üçün yeni bir şey demədim. İstintaq bunların hamısını bilir.
Amma bizim üçün yeni idi. Yeni.
Bu arada kütləvi informasiya vasitələrində də olub səhv eləmirəmsə məlumat.
Və bu, əgər bu istintaq aparılmırsa, bu adamların artıq izi itirilə bilərmi? Yoxsa ümid varmı ki, gələcəkdə yenə də bunları axtarıb, nəsə, yəni istintaqa münasibət dəyişərsə və bütün bunlar həyata keçirilərsə bütün əməliyyatlar.
Deməli, Azərbaycan qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, o müddətlər var da cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətləri, şəxsin barəsində axtarış varsa, şəxs sınaqdan qaçıb gizlənirsə, onun barəsində o müddətlərin axımı dayanır. Yəni o müddət keçmir. Tutaq ki, ölü müştəri üzrə 15 il müddət ki var, cəlb etmə müddətləri. 15 ildən sonra əgər bu adamlar indi də Gürcüstandadırsa və heç kimdən də gizlənmirlərsə,
amma haqqında axtarış elan ediləndə
heç kimdən də gizlənmirlərsə, bu adamlar sübut eləsələr ki, deməli bunlar heç arada gizlənməyiblər, istinaqdan yayınmayıblar. İstinaq özləri bunu cəlb edib. O müddətdən sonra bu adamlar heç kim məsuliyyət cəlb edə bilməyəcək. 5 kim dərb edilməz, 15 il səhv edilməz.
15 il. 5-i, 6-sı gedib də, 5-i gedib.
6-sı təqdir.
6-sı, bəli.
6-sı gedib və bir sual da yarandı məndə. Arif Babayev deyirdi ki, Bolqarıstana ezam olunublar. Və s. Niyə Bolqarıstana bax?
Bilirsiniz, vaxtımız yaqın ki, azdır. Sizin də vaxtınız qutarır. Hər halda yaxın ki, nə vaxtsa bir də çağırarsınız, biraz da danışaram bu işdən. Bolqarıstana ona görə gedirlər ki, o silah kansı kitabı olub, o Bolqarıstan istehsalı.
Bolqar istehsalı idi.
Aha. Və bu kömək eləyir nəyisə tapmağa.
Nəyə kömək eləyəcək ki?
Bilmirəm.
Silah Bolqarıstanda istehsal olunub. Hadisə yerindən tapılan silah Bolqarıstanda istehsal olunub və istintaqçılar da gedib onunla əlaqədar Bolqarıstanda olublar və orada nəyisə müəyyən eləyiblər. O barədə də yəqin ki, istintaqçılar da hansısa yaxşı olardı.
Siz də gedərdinizmi Bolqarıstana?
Bolqarıstana mən niyə getməliyəm ki?
Əgər siz istintaqını aparsaydınız bu işin.
Yox, o mütləq gedilməli idi də. Çünki silah, silah Bolqarıstanda istehsal olunmuşdu. Bolqarıstanda müəyyən eləmək lazım idi ki, ən azından ki, bu silah Bolqarıstandan çıxıb hara gedib. Yəni silah varsa, yəni, özdə bilir ki, silahlar fərdi xüsusiyyətləri olan predmetlərdir. O silah Bolqarıstanda zavoddan çıxandan sonra bir partiya o nömrə ilə gəlir tutaq ki Azərbaycana. Müəyyən olmaq lazım idi ki, bu hara gedib çıxıb oradan Bolqarıstandan çıxandan
sonra. Amma bu barədə bir söz demədi.
Yəni istintaqçılar deyəcəklər də.
Aha, təəssüf ki istintaq. Çingiz bəy, son olaraq deyəcəyiniz var mı?
Mən elə gəlir ki, bu artıq biz dedik, mən sadəcə bir xülas olaraq təkrar eləmək istərdim ki, bu istiqamətdə axtarışlar ciddidirsə və eyni zamanda deməli bu aidiyyatlı qurumlar, birinci də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, ictimai rəydə dolaşan bu sözə, söhbətə, şübhələrə son qoymaq istəyirsə, deməli axtarılan adamların şəkilləri dərc olunmalıdır və onlar barədə məlumat yığılmalıdır. İkincisi, özünü bizə, yəni bu Milli Təhlükəsizlik Naziri istintaqçının mənə dediyi sözüdür. Əgər o adam Teymuras Əliyev deyilsə və özünü təqdim eləyirsə, onun özü istintaqa cəlb edilməlidir və bu barədə ictimaiyyətə müəyyən bilgilər verilməlidir ki, bu nigarançılıqdan qutaraq.
Adil bəy, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik yardım etdiyiniz üçün. Bizim üçün hər halda bundan sonra hansı sualları verəcəyimiz bəllidir istintaqçılara, əgər istintaqçılara əlimiz çatarsa.